AQSh Tolibonni sulhga chorlab kelar ekan, Afg'oniston hukumati nazarida tinchlik muzokaralari bo'yicha aniq bo'lmagan masalalar ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or. Tolibon guruhi va Afg'on hukumatini yarashtirish uchun urinishlar davom etar ekan, Kobul ushbu jarayonning aniq bo'lmagan qarralari bisyor ekanini bildirmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning 2 yanvardagi so'zlari bu mavhumlikni shubhalarni yanada oshirdi.
Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? Why are we there?
Vazirlar bilan Oq uyda o'tgan uchrashuvda Tramp AQShning Afg'oniston bo'yicha siyosatini tanqid qilgan. Afg'on zaminida terroristlarga qarshi minglab kilometr uzoqlikdagi Amerika emas, yaqindagi Rossiya, Hindiston va Pokiston jang qilishi lozim dedi u.
Where Taliban is here, ISIS is here and they're fighting each other.
Trump ayni holda Sovet Ittifoqining 1980-yillarda Afg'onistondagi harbiy harakatini to'g'ri deya baholagan. Uning bu so'zlari Afg'on hukumati va xalqini g'azablantirdi. Trump afg'onlarning Rossiyaga qarshi kurashini haqorat qilib, kurashchilarni terroristlar deya belgiladi degan tahlil va qarash kuchaydi. Afg'oniston hukumatining Washingtondagi elchisi Ruyo Rahmoniy AQSh pozitsiyasi va prezident Tramp so'zlari o'rtasida ancha ziddiyat va farq borligini ta'kidlamoqda. Afg'on hukumati AQShdan izoh so'ragan bo'lsa-da, hali Washington hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Xalqimizning xalqaro hamjamiyat yordamida Sovet Ittifoqiga qarshi bo'lgan kurashi bilan faxrlanamiz, dedi elchi Rahmoniy. Afg'oniston Tinchlik Oliy kengashi bosh kotibi Umar Davudzoy AQSh siyosati, mintaqa davlatlarining xohish istagi va Taliban qo'yayotgan shartlar noaniq ekanini bildirdi. Mavhum masalalar hal etilmasa, sulhga erishish qiyin. Aniq bo'lmagan birinchi mavzu shuki, qo'shnilarimiz, mintaqa davlatlari nima istaydi? Ular ko'zlagan maqsad nima? Taliblar nima xohlaydi? Bu ham aniq emas. Ular hukumatning sherigi bo'ladimi yoki islomiy amirlik tashkil qiladimi, deb so'raydi Umar Davudzoy.
Amarat islomiyla meran bu Afg'oniston yo shariki nizom meshan, shariki davlat meshan.
U AQShning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida vositachilik qilayotganiga to'xtaldi.
Ibhom bayiski man mutayaqqin astimki Amerika mexan az jang Afg'oniston baraydi.
Ay az Afg'oniston Amerika Afg'oniston jangini tark etmoqchi, bu aniq. Lekin Afg'on to'prog'ini tark etadimi yo'qmi bilmaymiz, dedi Davudzoy. 18 yillik yutuqlar qo'ldan boy berilmasligi kerak degan talab kuchli. Qizlarning ta'lim olishi, ayollarning ishlash huquqi, so'z erkinligi, inson huquqlari bobida erishilgan yutuqlar boy berilmasligi kerak, deydi faollar.
Namoyandagon Taliban bidun hech guna qayd va shart, to'g'ri mustaqim va mustaqil bo davlat Afg'oniston vorid guftugu shavand.
Afg'oniston vakillar palatasi a'zolari Taliban tinchlik xohlayotgan bo'lsa, hukumat bilan shartsiz muzokara qilishi lozimligini aytadi. Muzokaralar natija berishi uchun harbiy bosimni oshirish kerak, deyotgan deputatlar ham bor. Sulh yaxshi narsa, lekin ungacha harbiylar dushmanni nobud qilish va siyosatchilar muzokaralarni davom ettirishi zarur, dedi deputat Lolay Hamidsay. Ba'zi qonunchilar nazarida AQSh Afg'onistonni tark etsa, butun jahon terrorizm tahdidi bilan yuzlashadi. Afg'oniston hukumati Taliban delegatsiyasi hukumat vakillari bilan muzokara qilmaydigan bo'lsa, Saudi Arabistonining Jidda shahrida o'tkazilishi rejalangan uchrashuvlarga delegatsiya yubormaslikni aytgan edi. 4 yanvarga belgilangan sammit bekor qilinar ekan, Taliban ushbu yig'ilish harakatning rejasida yo'qligini bildirgan. Shuningdek, Turkiya, Afg'oniston va Pokiston hukumatlararo muzokaralarga mezbonlik qilishini bildirgan. Afg'onistonlik siyosatshunoslar toliblar va Afg'on hukumatini o'z holiga qo'yishni tavsiya qilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.